Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan! Danas je vaš voditelj Milenko Pavlov. Postoji ozbiljna mogućnost da će Srbija morati da dozvoli promet genetski modifikovanih organizama, jer u suprotnom neće moći da se integriše u svetske tokove. E pa to znači da uskoro u našim hipermarketima možemo očekivati brojne novitete. Recimo kukuruzno brašno, ali pazi, bez aditiva s ukusom kivija. Pa ne znam ko bi mogao da odoli proj od takvog brašna. Ili, Znaš kako to dobro, prste da poližeš, mislim ako ti u međuvremenu ne otpadnu. Ili pileće belo meso koje izgleda kao prasetina, a ima ukus ovčetine. Pa pravi gurmani neće odoleti ovom izazovu, pa makar ih takvo jelo koštalo unutrašnjih organa već posle prvog konzumiranja. U prodaji će se naći i providne lubenice kockastog oblika. Pa odmah će moći da se vide koja je zrela, a bit će zgodniji za pakovanje. Unutar će se nalaziti koštice od kajsija, a koji će, ako ih zasadite, da, izrasti divna stabla trešanja sa plodovima avokada, koja svetle u mraku. Beli luk sa ukusom mentola bit će idealan začin za večeru, posle koje imate ljubavni sastanak. A samo kuvajući i samo pržući krompir ubrzaće posluženje u restoranima i pomoći samcima. Ko ovo preživi, ni Fukušima mu neće teško pasti. Najviše pažnje očekivaće se od limuna, koji će biti sa ukusom piva. Točilice za pivo u kafićima zameniće cedilice za limun. A zahvaljujući njegovim halucinogenim svojstvima i razornim delovanjem na organizam, pa droga bi mogla zauvek da bude proterana sa ovih prostora. Eto kako stvari stoje, Srbija će morati da prihvati promet genetski modifikovanih organizama i uploviti u svetske tokove. Ali ako se ikada opametimo, iz njih neće imati ko da ispliva.
Zora, kiša i oblak, nekad smo bili mi. Suza i oko, a ti me srećo, brzo zaboravi. Suza i oko, a ti me srećo, brzo zaboravi. Ako bi tebi bilo da te ne
svakog dana Vic karavana.
Na sarajevskom aerodromu začuje se prvo šuštanje iz razglasu, a potom i glas pikera koji kaže: molimo putnike da ne bacaju hleb, pite i lepinje na pistu, metalna ptica će sama sljeteti.
Radost za vaš dom u novoj godini. Global Tepisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za cijel život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako mi dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Dana sa talasa karavana.
Maturant iz Niša, koji se zove Veljko Đurić, zapamtite ovo ime. Dakle, Veljko Đurić, dvostruki državni šampion iz istorije, šampion i vicešampion iz književnosti. Drugi je bio na republičkom takmičenju iz fizike, treći iz matematike, prvak je internacionalne ekološke olimpijade, a objavio i roman. Da ponovim, zove se Veljko Đurić iz Niša. E pa, Srbija ima čime da se hvali. A i svet kome da se raduje. Kanadski naučnici tvrde kako prekovremeni rad može bitno da poveća rizik od hipertenzije. E, koliko se malo kod nas radi, čudo je kako većina u Srbiji ne pati od niskog pritiska. Turska je u 2019. godini od izvoza lešnika zaradila, pazi ovako, 2,3 milijarde dolara. 2,3 milijarde dolara od lešnika. A to bi za nas bio tvrd orah. Ma da.
Zašto se tukuje?
stigla nam je pošta.
Hafo, hafo, favorizmi, da to postrojimo. U kolonu, pazi ovako, Ninus Nestorović iz Novog Sada, Peko Laličić iz Majdanpeka, Rade Đergović iz Šapca, Vitomir Dolinski iz Struge i Milorad Vujnović iz Sremskih Karlovaca. Da je poplava u mom stanu, prvi je saznao komšija ispod mene. Ta vest je do njega odmah procurela. Pitanje svih pitanja. Gde se skloniti kad dođe bolje sutra koje nam obećavaju? Nemojte da vas obeshrabri to što nemate šta reći. Treba samo da budete glasniji od onih koji imaju. Džaba nama što je istorija učiteljica života. Nama treba babysitterka. Narodi Balkana vole se do bola.
afară luna miasă, mândra mea pe afară orcează, mândra mea pe afară orcează, orcează mândruț-o vine, orcează mândruț-o vine, orcează și pentru mine, orcează și pentru mine. Orcează ce al meu dor, orcează ce al meu dor, că-mi o fi mult mai ușor, că-mi o fi mult mai ușor. Eu mă duc mândru, mă duc, eu mă duc mândru, mă duc, la armată, nu la plugă, la armată, nu la plug. Și de cine o fi bine, și de cine o fi bine, că mai sunt voi nici ca mine, că mai sunt voi nici ca mine. Dar de mine o fi greu, dar de mine o fi greu, că mă duc cu dorul tău, că mă duc cu dorul tău. Poți dori pe cineva, poți dori pe cineva, și spun la inima mea, și spun la inima mea, să nu fie lăconea, să nu fie lăconea. Da inima nu mă ascultă, da inima nu mă ascultă, tot după frumos să uită, tot după frumos să uită.
Ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
Đaci od danas do početka februara ponovo idu u školu, eto. Pa ovaj, nastava mu dođe nešto kao pauza između raspusta.
Uzmi me za kuma ili starog svata, de vera. Ako nemaš brata, slušaj dobro ženu, svršeno je sve. O, danas ćeš, brate, prati sudove.
Hey!
Zapevajmo, bražo mila, ovu pesmu svi.
Hey!
Naše drug nam se ženi. Zapevajmo, braćo mila, ovu pesmu svi. Odignimo uvijek čaše, drug nam se ženi.
Strana karavana.
Najviše volim da budem u društvu žena koje su pametnije od mene. A kako me priroda nije obdarila preteranom pameću, pa skoro i da nema žene u čijom društvu ne bih voleo da se nađem. I uživam i u društvu žena u čijem uspehu mogu samo da sanjam. A kao glupan koji je predodređen da bude večiti luzer, imam i izbor kao retko koji muškarac. Sjajno se osjećam čak i pored žena koje su mnogostruko lepše od mene. Aha. Doduše, meni nije nikakav problem da se nađem u takvom društvu, jer u poređenju sa Rugobom, kakav sam ja, svaka žena izgleda u najmanju ruhu kao model sa milanske modne piste. E, najlepše mi je kad sam sa ženama koje su bolji ljudi od mene, a od protuva podlaca barabe, kakav sam ja, svaka žena je bolja. Pa ja sam siguran da razumete zašto se dobro osjećam u društvu takvih žena, ili bolje rečeno u društvu, evo, svih žena. A jedna stvar mi nije jasna. A što to njima smeta kod mene? A?
Oh, my.
I tako iz pesme u priču, iz priču u pesmu, opa cupa srce lupa i prošao je i današnji karavan. Sa vama su bili muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonski realizator Miša Milanov, organizatorka Milena Borčan, a pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojedinović. Pozdravlja vas i voli vas vaš, kao i uvek, Milenko Pavlov. Samo da podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta. Pa da, a sajt glasi rts.rs, ja može preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Dakle, želimo vam prijatan dan uz emisije prvog programa Radio Beograda.